Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Ісус узняв вочі своє до неба і молився такими словами: «Отче святий, не тільки за їх прошу я, але і за тих, хто повірить у мене поводле слова їхнього, каб усе були одно, як ти, Отче, у во мне, і я у тобі, каб і яны були у нас, каб повірив світ, що ти послав мене. І славу, якую ти дав мне, я дав їм, каб були одно, як і ми одно. Я у їх, а ти во мне. Каб були з'єднані у одно, каб світ познав, що ти послав мене, і полюбив їх, як полюбив мене. Отче, хочу, каб ти, кого ти дав мне, були со мною там, де я, каб бачили славу мою, якую ти дав мне, бо полюбив мене перед заснаванням світу. Отче справедливий, світ тебе не познав, а я познав тебе, і гэтыя познали, що ти послав мене. Я обвестив їм твоє ім'я і обвещать буду, каб любов, якою ти полюбив мене, у їх була, і я у їх». Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Сёння у Евангелии чуем урывак молитвы Христа архісвятара. Гэта даволі вялікі тэкст. Мы сёння маем толькі невялічкую частку гэтай малітвы, 17 раздзел Евангелія ад Яна. І чуем, як Христос моліцца аб адзінстве, каб вучні ягоныя мелі адзінства, і не толькі ягоныя вучні, але і хто паверыць у імя Божае праз іх паслугу. То есть ідзе размова пра будучае пакаленне хрысціянаў, таксама пра нас з вамі, каб было адзінства паміж веруючымі. Увогуле гэтая тэма адзінства, яна шалёна важная. Адзінства, мы так створаныя Богам, такая ёсць прырода чалавечая, што чалавек адзін ніколі не вытрывае. Заўсёды павінны быць на нашым шляху нейкія блізкія людзі. Ці гэта нехта з радні будзе, ці мы ствараем сям'ю з блізкімі людзьмі, ці гэта будуць сябры, ці нехта са знаёмых, блізкіх, суседзяў, з народа майго. Ва ўсялякім разе гэтая тэма адзінства, без яе чалавек проста не можа, таму што мы сацыяльныя. Гасподь так стварыў нас, што чалавек сацыяльны. Яму трэба быць з некім, мець нешта супольнае з людзьмі. Цікава, напрыклад, калі дакранаўся, там прабаваў разабрацца, ці размаўляючы з людзьмі на сямейную тэматыку, аж дзіву даешся, як шмат людзі перажываюць у сем'ях крызіс, таму што у іх няма саюзнікаў у сям'і. Напрыклад, людзі так і кажуць: прыходзіш да хаты, і табе няма з кім пагаварыць. Бацькі, дзеці, муж, жонка, нібыта родныя і разам з тым нічога з імі не яднае. Калі такая схема ёсць, для людзей гэта самотнасць часта становіцца проста невыносная. Хаця здаецца сям'я, што такое сям'я? Пажаніліся людзі, дзеці нарадзіліся, павінны дзеці аб'ядноўваць, дом, здаецца, дом павінен аб'ядноўваць, маёмасць нейкая, грошы. Там людзі закахаліся, павінна іх гэта аб'ядноўваць. Сексуальныя адносіны, інтымныя, гэта павінна аб'ядноўваць. А часта людзі, каторыя ўжо ў сям'і пажылі, яны кажуць, што не, што ёсць нешта яшчэ важнейшае. Гэта тое, калі ты можаш быць пачутым, Цябе пачулі, цябе зразумелі. Ты можаш даверыцца гэтаму чалавеку, ты можаш высказацца. Калі цябе ніхто не чуе ў сям'і, то ўсе іншыя рэчы, дзеці, грошы, секс, ну, важныя, але для сям'і гэтага мала аказваецца. І найбольш людзі перажываюць крызіс, напрыклад, у сем'ях найчасцей, калі яны не давераюць адзін аднаму, калі яны не могуць быць пачутымі. Вось гэта тэма адзінства ў сям'і. Ну і не толькі ў сям'і, канешне, тэма адзінства, яна ў многіх сферах павінна, ну, праяўляцца, тэма сяброўства. Між іншым, хто такія сябры? Сябры – гэта тыя, каго перш за... нешта аб'ядноўвае перш за ўсё. І яны могуць давяраць адзін аднаму. Вось гэта тэма сяброўства. Мы часта не ведаем, чаму у нас альбо ёсць сябры, альбо няма. Здаецца, і чалавек чужы, ён стаўся табе блізкім. Значыць, нешта пачынае аб'ядноўваць, і ты гэтаму чалавеку давяраеш. Ну і ў розных сферах нашага жыцця гэтая тэма гучыць. Таму, напэўна, і тое, што Хрыстос моліцца, ён ведае, што гэта складана, каб было адзінства. Напэўна, Хрыстос ведае, што будуць падзелы сярод хрысціянаў, і ён моліцца наперад. Ён моліцца, каб веруючыя былі аб'яднаныя. І разважаючы на гэтую такую важную тэму, вось хочацца мне асабліва сёння падкрэсліць, што як бы ні было, не была важная гэтая тэма адзінства, з яе нельга рабіць культ. Намнога важней задаць сабе пытанне, што мяне аб'ядноўвае з тым ці іншым чалавекам, што нас яднае. Вось гэтае пытанне намнога важнейшае, чым сам факт, што нас нешта яднае. То есть важней нават не само пытанне, ці ёсць паміж намі адзінства, важней пытанне, што нас аб'ядноўвае. Чаму гэты момант такі важны? Таму што людзі могуць аб'ядноўвацца вакол зла, напрыклад. Сёння мы чуем у першым чытанні, як забіваюць аднаго з вучняў Хрыста, дыякана Стэфана. Цікава, што Біблія кажа, што людзі, каторыя яго забіваюць, яны поўныя гневу, яны адзінадушна, яны ўсе разам кінуліся яго біць, забіваць камянямі. То есть паміж імі ёсць адзінства. Ёсць такі цікавы момант у Евангелі, калі пачынаюць судзіць Хрыста, ўжо дакладна не памятаю, ці ідзе размову пра Пілата, ці пра Ірода, ці пра Каяфа, ну, некага з гэтых такіх лідараў, скажам так, палітычна-рэлігійных. І Біблія нам кажа, што яны паміж сабой нават не размаўлялі, яны ворагамі былі. А тут пачаўся працэс над Хрыстом, і у іх лёд стаў таяць у іхных адносінах. Яны паміж сабой сталі гаварыць. Нават пасябравалі, а да гэтага моманту нічога супольнага не мелі. Ось, і хачу паказаць такой момант, што нельга, як бы важным не было адзінства для нас гэтая тэма, і яна мае вартасць адзінства, не само па сабе адзінства. Больш важнейшае пытанне, вакол чаго людзі аб'ядноўваюцца. Бо людзі могуць аб'ядноўвацца вакол Бога і добрых справаў, а могуць аб'ядноўвацца вакол зла. Можа, я больш на гэтую тэму звяртаў увагу, бо яна там некалі хвалявала мяне. Ну, напрыклад, не раз ужо давялося мне чуць, як у сувязі з сумнымі падзеямі на Ўкраіне, з гэтай вайной, як людзі часам кажуць, што расійскае грамадства аб'ядналася, што такое вось такі ўздым патрыятызму пайшоў у Расіі. Дык а што ў гэтым добрага? Аб'ядналіся вакол чаго? Аб'яднались, можна аб'яднацца, напрыклад, вот людзі сабраліся і сказалі, слухайте, у нас цэлы Урал, непаханая цэліна, давайте засеем, абработаем, каб все шчасліва жылі, каб пенсія вырасла, каб хворыя, там, больніцы пабудуем, давайте гэтаму міру нешта дадзём, у нас вялікая нацыя, рускія, сапраўды вялікая нацыя. Давайте таму міру нешта дадзём.
не будем змушать этот мир любить нас, как насилу нас полюбили. А давайте им покажем, что мы хорошая нация. Вот люди объединялись вокруг добра. А то, что зараз, як правило, бачим, вот як люди об'єдналися вокруг ненависті, тому що американці такі сякі, тому що знайшли супольного ворога, тому що українці такі сякі. Так це об'єднання вокруг зла, нічого доброго у гэтым нема. Так у свой час французи об'єдналися вокруг Наполеона, великий полководець, который хотів подбить всю Європу, увесь світ. Хоча Наполеон, наприклад, історично, далеко не просто чоловік. Він у часи французької революції подавляв мятеж, він забивав людей, був полководцем, артилеристом, він розстрілював людей. І потім раптом прийшов такий час, коли він став національним героєм. Люди об'єдналися вокруг Наполеона. Що у гэтым доброго? Немцы об'єдналися у ненависті проти габреїв. У Росіці, зрештою, були погроми габреїв. У ненависті проти циганів об'єдналися. Що у гэтым доброго? Тобто, бачите, не питання самого об'єднання і одинства, питання вокруг чого. Ось це важливе питання. Наприклад, на Україні, коль я пам'ятаю гэтыя тэмы, Україна завжди була поділена. Усходняя Україна, заходняя, это розный менталітет, это великая держава, великое насельніцтва. Коль я пам'ятаю украинцев, они постоянно поміж собой грызліся. Заходняя украинцы и усходняя. Зараз прийшов такий процес, коли они об'єдналися супроць супольного ворога. Я думаю, коли, наприклад, те самые украинцы не знойдуть еще нечего, что их єднає. Наприклад, вот просто солидарность, помощь близкому человеку, который там побитый, поранены, хворы. Коли их будет объединять только не любовь до того, кто пришел со зброей на их землю, то это ненадолго. Потому что скончится война, и люди начнут грызтися помеж собой. Вельми часто так отбывается у процессе неких политических изменов. Некие выборы идут, там, да, вот люди поделились, это наше, это не наш, он супольный ворог, там, да. Раз у державе нечто поменялось, ворога не стало, там другие до влады пришли, и оказывается, людей уже ничего не єднає. Их єднав только супольный ворог. Это все темы, как люди могут об'єднуватися вокруг зла. Вогуле цікавая реч. Чи д'ябли мають поміж собою солідарність, духи, демони? Ні. Вони щиро ненавидять один одного. І тому цікавий буде момент. Люди, наприклад, можуть пойти до бабки, яка нечто наколдують, після пойдуть до другої бабки, і тая проти той наколдують. Тобто у них нема солідарності поміж собою. Це здається, що от зло, от, там, не ведаю, властелин колец, там, там орки все разом об'єдналися, да. Зло об'єднує тільки ненависть, поміж злом нема ніякої солідарності ні у чим. Тому, звісно, Христос, коли говорить про об'єднання, про ніяке одинство, він каже про нечто зовсім інше. І це питання, воно важливе, воно повинно нас хвилювати, вокруг чого ми об'єдновуємося. І ще таке, може, цікаве, такая цікавая реч. Есть такие люди, которые вот сустракаются люди, им нема про что поговорить. Усе темы чужие. Я не смогу говорить только тогда, когда начнут, например, некого осуждать. И тогда все, язык развязывается, супольный ворог есть, и уже тогда косточки перемывают один одному. Не будет этой темы, будут молчать. Альбо, наприклад, є такі люди, які просто обожають наракати. Так само з ними не поговориш. Треба тільки підняти тему, як усе дренно, все одразу язик розв'яжеться, люди почнуть говорити. Тобто, що супольного з цими людьми? По сутності нічого. Їх об'єднує ніяка форма зла. Я не тільки люблять наракати, наприклад. Альбо тільки осуджати нікого. Більше нічого їх не єднає. Я думаю, шмат ёсць прыкладаў такіх на самой справе, дзе можна вот убачыць, як зло людзей аб'ядноўвае. Нічога добрага ў гэтым няма. Бандытаў аб'ядноўвае зло. Калі людзі ідуць супольна, гэта называецца падзельнікі. Калі некалькі чалавек дамаўляюцца чыніць нейкае злачынства. Бандыту, як правіла, зло аб'ядноўвае да нейкага моманту. Пасля здадуць точна так жа адзін аднаго. Ёсць шмат прыкладаў, калі зло ўмеюць аб'ядноўваць. А можна аб'ядноўвацца вакол Божых справаў, вакол Господа. І таму Христос, калі моліцца аб адзінстве, ён не моліцца абстрактна, каб усе былі адно. Ён дадае нюанс, каб усе былі ў табе, Отец. І я ў табе, і ты ў іх. То есть адзінства вакол закона Божага, адзінства вакол Найсвятейшай Тройцы. Вот пра што моліцца Христос. А не проста такое вот адзінства, абы былі аб'яднаныя. Навошта? Яшчэ цікавы момант ёсць. Напэўна, ведаем біблійную гісторыю, хаця бы гэтую знакамітую гісторыю, калі Бог рассеяў народы, калі яны хацелі пабудаваць вавілонскую вежу ў сваёй гардыні, бо хацелі быць як Бог. І што робіць Бог? Ён іх не аб'ядноўвае, ён адварот іх рассейвае. Таму што людзі аб'ядналіся вакол вялікага зла. І Бог даў ім мовы, каб яны паміж сабой не змаглі дагаварыцца. Бог быў прычынай падзелу паміж народамі. Таму тэма, канешне, цікавая, тэма вялікая. І вось хочацца, каб недзе нас у памяці засталося, ну, гэтае пытанне нават, што нам не адзінства трэба. Нам трэба адказаць сабе на пытанне, вакол чаго мы аб'ядноўваемся. У сем'ях, сябрамі, што мяне аб'ядноўвае з маім сябрам. Вот это вот пытанне намнога важнейшае. Да. Бо можа так быць, што надварот трэба разыходзіцца, як у моры караблі. Можа так быць. І можа апошні нюанс на гэтую тэму, такім маім назіраннем, вопытам хочацца падзяліцца. У гэтай тэме аб'яднання трэба быць вельмі асцярожным з тэмай алкаголю. Цікавая рэч. Што такое алкаголь? Напрыклад, у Біблії паказана, што не з кожным трэба садзіцца за стол. Чаму? Таму што гасціннасць – гэта нешта большае. Калі людзі праяўляюць да цябе гасціннасць, то з'яўляюцца нейкія небачныя сувязі. Ты прыйшоў у дом, і чалавек цябе добра прыняў. Ён накрыў табе стол. На стале, як правіла, будзе нейкі там алкаголь. То есть ён для цябе становіцца ў нейкім сэнсе сябрам. Таму што ён добра да цябе ставіцца, ён адкрыў табе дзверы свайго дома. І таму ў Біблії гучыць гэтая тэма, што далёка не кожнага трэба прымаць у свой дом, і далёка не да кожнага трэба ісці ў госці і садзіцца за стол і падаваць яму руку, таму што могуць быць людзі неправераныя. Дык вось, што адбываецца з алкаголем? Ну, канешне, у межах нейкай там і культуры, і адэкватнасці, не гаворым пра такія адкравенныя п'янкі. З чужым чалавекам, з абсалютна чужым, як правіла, людзі не будуць садзіцца за стол. Садзяцца са сваімі, як правіла, каторым ты давяраеш. І можа так быць, што калі людзі не звернуць на гэта ўвагу, то, напрыклад, чалавек на самой справе падлец. Гадзёныш гадзёнышам, а ты з ім ужо некалі, ну, дапустім, сядзеў за сталом, выпіваў, цябе ўжо нешта яднае з ім. А не павінна нічога яднаць, таму што ён гадзёныш. І табе трэба яго ўжо адпіхнуць, нейкія межы выстраіць, а ты не можаш, таму што паляну накрылі некалі шыкарную. Таму цікавая рэч, што сапраўды от тэма алкаголя так назіраў па розных гісторыях. Людзі доўга не думаючы, от з некім яны проста от выпілі па дабраце душэўнай, да? А пасля аказалася, да, што ён табе ўжо сватаецца ў сябры, а гэта чалавек на самой справе вораг. І ти не ведаеш, як ад яго збавіцца, таму што ты з ім ужо выпіваў, ужо цяжка. Такая дзіўная на ўзроўні духоўным, можа, псіхалогіі нешта адбываецца такое. Думаю, у гэтай тэме, каму без розніцы з кім піць, дык гэта такія адкравенныя вот бамжы і алкаголікі. Яны ўжо і без розніцы з кім, без розніцы што і без розніцы дзе. Там ці баярышнік, ці што, там ужо, гэта ўжо другая тэма. А нармальна ўсё-такі алкаголь, ён ну, нешта, это некія межы такія людскія, которые перакрочваюцца. Таму тут таксама на гэта трэба звяртаць увагу. Ну, але каб нам тут усяго не памяшаць, нехай станецца просто ў памяці гэтае пытанне, што нас аб'ядноўвае, калі ёсць людзі, з которым я маю нейкае адзінства, з которымі, то вельмі важнае пытанне, што на самой справе нас аб'ядноўвае з гэтымі людзьмі. Веруючых людзей зло аб'ядноўваць не можа і не павінна. Амэн.